habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
Waa fiidnimo Khamiis ah bisha August waa laba sanadka 2018. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya Zahra Ciidle Nuur iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda iyada fiidnimona waxaa ka mid ah mid ka mid ah dhallinyarada hal abuurka iyo ganacsiga ka hirgeliyey magaalada Muqdisho oo maanta la dilay.
Maxamed, runtii Muqdisho way weysanin, waxay weysay dhallinyarada oo aada u firfircoon oo haliyey. Runtii maantana waa laga dareemay isbitaalka saaxiibadii, meel walba la isaga imaaday ilaa iyo askiisii. Marka runtii waa geeri xanuun badan oo dhalinyarada Muqdisho aan dhihi karo runtii si gaar u saameysa eed magaalada dhalinyaro badan aa ku dhimato. Magaalo khatar ah oo dad badan lagu dilo maalbaba.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan muran ka dhashay xilka qaadista xoghayaasha iyo agaasimiyaasha wasaaradaha dowladda Soomaaliya.
Wuxuu u qori karaa ra-iisul wasaaraha isagoo caddaynaya sababta aan anigu ku mutaystay in xilka laga qaaday oo ah sabab cad oo keeni karta, waxaana ka horreeya digniin, dhaliilo iyo qoraallo in aniga la isiiyo. Iyadoon waxba la sheegin, waa kaa qaaday hebel baan u magacaabay. Waxaan u qaadanayaa waxaan rabaan samaynayaana meeshu sharci bay leedahay.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese warkii dunida. Guddiga xuquuqda aadanaha ee dalka Zimbabwe ayaa cambaareeyey ciidamada ammaanka oo ay sheegeen inay si khaldan u maamuleen rabshado ka dhacay maanta magaalooyinka qaar ee dalkaasi, gaar ahaana magaalada caasimada ah ee Harare. Rabshadahaasi ayaa ka dhashay ciidamada ammaanka iyo dad dibadbax dhigayay oo isku dhacay, kadibna dadkaasi ay isugu soo baxeen si ay u ogaadaan qofka noqonaya madaxweynaha soo socda ee dalkaasi Zimbabwe. Codbixinta doorashada ayaa qabsoontay maalintii Isniintii, waxaana la filayay in guddiga doorashooyinka dalkaasi ay ku dhawaaqaan natiijada doorashadaasi ka dhalata maalinta Arbacada ee shalayto. hase ahaatee, ilaa hadda natiijada waxa ay dib u dhigeen guddigaasi iyagoo sheegay inay hal maalin oo kale dib u dhigeen. Madaxweyne Emmerson Mnangagwa ayaa Khamiistan maanta ku baaqay in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo rabshadahaasi, isagoo ku adkaystay baahida loo qabo in waddanku si wada jira iyo nabadgelyo ah uu hore ugu sii socdo.
Aqalka cad ee Maraykanka ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump uu warqad ka helay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un kadib kulan madaxeedkii labada hogaamiye ku dhex maray dalka Singapore. Bayaan ay soo saartay ayaa Sarah Sanders oo ah afhayeenka aqalka cad ku sheegtay in warqaddan ay ku taariikhaysnayd kooda bishan August. Waxay sheegtay in xiriirka socda ee u dhexeeya labada hogaamiye looga gol leeyahay in laga sii ambaqaado kulankoodii ka dhacay Singapore iyo sii wadida ballamadii ay ku sameeyeen bayaankii wadajirka ahaa ee halkaasi ay ka soo saareen. Kulan madaxeedkaasi ayay Trump iyo Kim ku ballan qaadeen in ay ka shaqeyn doonaan sidii jasiiradu yaalka Kuuriya looga dhigi lahaa mid ka caagan hubka nukliyeerka. Dhinaca kale, Trump ayaa qoraal uu soo dhigay barta Twitterka waxa uu uga mahad celiyey Kim warqadda uu soo diray, isagoo oo sheegay in uu filayo in mar kale ay sarkaan dhowaan.
Booliska dalka Afghanistan ayaa maanta magaalada Kabul ka helay meydadka 3 qof oo la sheegay inay ahaayeen shisheeye waddankaasi u joogay inay ka shaqeystaan. Sidoo laga soo xigtay, Bahar Meer oo ah sarkaal la shaqeeya wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaa sheegay in 3 qof ee meydkooda laga helay magaalada Kabul galabta in ay kasoo kala jeedeen wadamada India, Malaysia iyo Macedonia, kuwaasi oo u shaqeynayay kambani dalkaasi ka howlgala islamarkaasina qaybiya cuntooyinka iyo alaabaha kale. Mas-uuliyiinta waxa ay sheegeen in meydadka dadkan laga helay dhinaca koonfureed ee dalkaasi ee magaalada caasimada ah ee Kabul. Hase ahaatee, dadkan markii hore laga soo aftuubay degmada 9aad ee ku taala bariga magaalada caasimada ah ee Kabul, dadkaasi oo la sheegay iyagoo saaran baabuurka xamuulka ee ay ka shaqeyn jireen in lagu qaaday baabuur yar oo kale kadibna la aftuubay, meydadkoodana laga helay dhinaca koonfureed ee magaalada. Ilaa hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda dilka raggaasi.
Turkiya ayaa sheegtay in ay si xoogan uga soo horjeedo go'aanka dowladda Mareykanka ee cunaqabateynta ku saartay laba sarkaal oo dowladda Turkiga ka tirsan sababo la xiriira wadaad diinta Kristanka faafiya oo Mareykan ah, kaasi oo laba sano ku dhow ku xilan dalka Turkiga. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Turkiga ayaa sheegtay in go'aanka Mareykanka uusan waafaqsanayn habka dowladeed iyo xeerarka sharciga iyo cadaaladda midna. Wasaaradda ayaa ku boorisay dowladda Mareykanka in ay ka laabato go'aankeeda, waxayna ballan qaaday in ay qaadi doonto tallaabo taas la mid ah oo looga jawaabayo waxay ugu yeertay gardarada Mareykanka iyadoo aan dib loo dhigi doonin. Arbacadii ayaa wasaaradda maaliyadda Mareykanku waxa ay ku dhawaaqday xayiraado ka dhan ah wasiirka cadaaladda Turkiga Cabdulxamiid Guul iyo wasiirka arrimaha gudaha Suleyman Soylu. Labadan mas-uul ayaa waxaa la xayiri doonaa dhammaan hantida ka taala Mareykanka, waxaana dadka Mareykanka laga mamnuucay in ay la sameeyaan wax xiriir maaliyadeed ah. Guul ayaa kadib go'aanka Mareykanka qoraal uu soo dhigay barta Twitterka ku yiri, geed igagama baxo Mareykanka, hal shilinna igama yaalo Mareykanka ama meel ka baxsan Turkiga. 19-kii bishii Juulaay ayaa maxkamad ku taalaa dalka Turkiga ay amartay in xabsiga lagu sii hayo Andrew Branson oo ah ninka Mareykanka ah oo ay dowladda Turkiga ku eedeysay argagixisanimo.
Wanaagsan baan idin leenahay dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Aynu ku bilowno Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu dilay mid ka mid a dhallinyarada u dhaqdhaqaaqa soo noolaynta ganacsiga. Ninkaasi oo magaciisu ahaa Maxamed Maxamuud Sheikh Cali ayaa magaalada Muqdisho ka sameeyey mashiinada dharka lagu meedho, islamarkaana aasaasay xarun lagu kaalmeeyo dhallinyarada doonaya inay la yimaadaan hal abuur ganacsi. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa haddaba khadka telefoonka kula xiriiray agaasimaha idaacadda Dalsan Xasan Cali Geesey oo ay saaxiibo dhow ahaayeen marxuumka geeriyooday. Waxaan u ka wareystay dilkaasi iyo shaqsiyadda Maxamed Sheikh Cali.
Aad umaadsan tahay Maxamed Sheikh, runtii waxaa la dilay maanta barqadii adiga 11-kii barqanimo. Waxaa lagu dilay agaarka isgooyska Banaadir, gaarigiis uu baartimay. Sida dadkii markaa udhudhow ay sheegeen, ani mar dambe oo dhaawac uu noqday ayaan isbitaalka tegay, laakiin ku gaarin xitaa halka dhaawacahan loo geeyey. Marka gaarigii uu baartimay, markuu gaarigii baartimana rag dhinaciisa maraya gaari kale watay, wuxuu gaarigii ka degay oo laami inuu gooyo rabo ayaa xabadeeyey, oo gaarigii ka dhex xabadeeyey kadibna waa baxsadeen oo carreen ma garatay.
Waa gartay. Marka maragu maxay ahayn kuwo meesha sii joogay sida muuqata isaga inay sugayeen, bal wararka aad helaysaan maxay idin sheegayaan?
Wallaahi si hadda anigu meesha ma joogin, laakiin dadkii meesha ka agdhawaa oo isaalka aan kula kulmay waxay sheegeen in maaragtay gaariga meesha uu maraya uu socday, cid taqaan ma lahan in meesha uu joogay oo markaa sugaya ama inuu, laakiin gaariga nuu socod ahaa markuu isaga gaarigii baarkimaayeen uu cabadahaas ku riday ilaa 4 xabo. Maxamed Caloosha xabadaha uga dhaceen, qaarkood qaarna lagu hewa dhaceen isbitaalka Shifa la dhigay. Adigu muddo hal saac ilaa hal saac ibra qadar uguga noolaa, waalin meesha ku galay, waa allah u naxariisto. Marka dhacdada sidaas u dhacday, maxamedna wuxuu ahaa runtii nin aada loo jecel yahay oo dhallinyarada magaalada Muqdisho dhan isku haya oo nadwaankiisu aada u ballaaran yahay. Wuxuu ahaa nin da'yar oo ganacsadaha oo runtii waddankan inuu hagaagi iyo dhallinyarada maaragtay aada u guwaabin jireen wax qabsadaan. Maxamed inuu asaga ganacsada ahaa marka laga tago, wuxuu madax ka ahaa oo mugudoomiye uu ahaa barnaamijka la yihahdo External Grind, oo markaas barnaamij caalamiya oo badanaa lagu dhiirigeliyay dhallinyarada ganacsatada ganacsigooda uu guuleysto. Barnaamijkaas waxaan maleynaa 3 sano ugu dambeysa waday anig lafteeda ugu marti qaaday muddo hadda laga joogo 4 bilood ka hor. Marka runtii Maxamed wuxuu ahaa nin aada u dhiirigeliyay dhallinyarada, wuxuu ahaa nin fifircoon, nin aabuu badan. Maxamed magaalada wuxuu ka furay landriga ugu horeeyey, ayuu magaalada ka furay muddo hadda 5 sano laga joogo. Marka runtii magaaladan iyo inay dhallinyaradan wax qabsadaan ayuu mar walbaba dhallinyarada ku guwaabin jiray. Qofkii dhallinyaraha oo halabuur ganacsilana dadku bari jiray halabuurada oo dhallinyarada ila imaadaan oo aanan la fahamsanin oo dadka fahamsii jiray maxamed runtii intaan ka aqaanin akhlaaq badan afgaaban dad jecel oo tilmaamo fiican ay isugu tagto waa ma garad
waxaad noo sheegtay in isgooyska banaadir lagu dilay meesha marka maadaama sidaa tirin in ganacsadana ahaa oo ka ganacsanaya magaalada xarun ganacsi miyaa ugu tiilay mise howlo kale ayuu meesha u tagay intaad ka wareyso
may meesha xarun ganacsi uma olin
ma jiraan wax howlgalaa ay ciidanku sameeyeen oo lagu ogaanayo cidda ka dambeysay dilka maxamed
waxaad ogaaday ma jirto cid loo qabtay hadda ani aan ka warhayna ma jirto maxamed runtii aniga si gaar oo ii taabtay gaaridiisa waxay igu dambeysay shalay gala maqribtii munaasabad aan ku dafurinay tv-ga dalsan tv oan halkan ayaan ku casuumay ulala joogay runtii aad baan u xasuustaa waan soo macsalaamihii marka maxamed ninan aad shaga war qaban u ahaa geeridiisa runtii aad bay ii xanuujisay waa geeri aad ii saameysay ungarad
marka maxamed muxuu ka mid ah dhallinyaradii waddanka joogtay mise kuwa dibadda ka yimid waddanka maalgelinayay ka mid ahaa
maxamed dalka dibaddiisana uu ka yimaaday intaan ka aqaano wuxuu ku koray tanzania maleysiana wuxuu ku bartay marka laakiin waddanka hadda ilaa 7 sano ilaa 6 sano ku dhawaad ayuu joogaa runtii halabuuro ganacsi ayuu kusoo kordhiyay dhalinyaro badan oo dhiirogeliyay maxamed isu imaateenada dhalinyarada ayuu dhiirogelin jiray inay dhalinyarada wax qabsadaan oo guwaabin jiray oo ay halabuuro ganacsi la imaadaan shirkadaha waaweyn ee waddanka ku yaalana wuxuu runtii ku guwaabin jiray in halabuurada ganacsiga dhalinyarada ay halabuuraan la taageero maxamed runtii muqdisho way weysanin waxay weysay dhalinyaraha oo aada u firfircoon oo haliyey ah runtii maantana waa laga dareemay isbitaalka saaxiibadii meel walba la isaga imaaday ilaa iyo askiisii marka runtii waa geeri xanuun badan oo dhalinyarada muqdisho aan dhihi karo runtii si gaara u saameysa eed magaalada dhalinyaro badan aa ku dhimato magaalo khatar ah oo dad badan lagu dilo maalin walbaba marka laakiin geeridan si gaara dad badan u taabatay oo maxamed saaxiib la ahaa iyo kuwa si kale u yaqiinay iyo dadku soo u guwaabiyayba marka runtii allah uu naxariistaan leenahay saaxiib naga baxay
aad aad umaadsantahay ilaah u naxariisto maxamed
kaasi wuxuu ahaa agaasimaha idaacadda dalsan xasan cali geesay oo khadka telefoonka ugu warramayay jamaal axmed cusmaan
waxaa muran ka taagan yahay xilka qaadista agaasimiyaasha iyo xoghayaasha joogtada ah ee wasaaradaha dowladda soomaaliya arrintan ayaa ka dambeysay markii dhowaan uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre soo saaray wareegto lagu joojinayo in wasiiradu xilka ka qaadaan xubnahaasi laakiin waxaa jira waxyaabo muujinaya in xilka qaadis ay dhacday warbixintan waxaa inoo haya xasan kaafi qoyste
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa dhowaan soo saaray wareegto uu ku qeexayo in golaha wasiiradiisa isagoo aan ogeyn aanay xilka ka qaadi karin xogeeyayaasha joogtada ah iyo agaasimayaasha guud ee ka howlgala wasaaradaha xukuumadda federaalka wareegtadaasi ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha kadib ayaa wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad waxa uu xilkii ka qaaday xogeeyaha joogtada ee wasaaraddaasi danjire cali maxamed cali taasoo danjiruhuna uu ka soo horjeestay haddaba inta aynan u gelin waxyaabaha arrimahaasi uu sharcigu ka qabo bal marka hore danjira cali maxamed cali ha inooga warramo qaabka ay ku timid xilka qaadistiisa
taariikhdu markay ahayd 26-kii bishii 7-aad 2018-ka ayaa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga danjire axmed ciise cawad wuxuu soo saaray warqad ujeedadeeda uu ku sheegay magacaabay waxayna u qoray salaan kadib waxaan lagugu wargelinayaa in danjire cali maxamed cali loo magacaabo la taliyaha wasaarad sidoo kale danjire saciid xaaji maxamuud loo magacaabo xilka xogeeyaha joogtada ee wasaaradda si ku meel gaara magacaabistan waxay dhaqangelaysaa buu yidhi 26-kii isla maalintaas waxaana hore u jirtay in uu isku dayay hadda ka hor wasiirku inuu si verbala iigu yidhi waa kaa qaaday meesha waa kaa bedelay anigana aan iri suuragal ma aha maxaa yeelay qoraal baan u baahnahay arrinta dabadeed ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre wuxuu soo saaray wareegto taariikhdu markay 16-kii bishii 5-aad 2018-kii ujeedadeedunu ahayd joojin xilka qaadista agaasimayaasha guud iyo xogayaasha joogtada ee wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya horena waxaa u jiray wareegto uu soo saaray ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke 11-kii bishii 6-aad 2016-kii uu aniga iigu magacaabay jagada aan hadda hayo waxaa muuqata إن وحي شرعها أما هاتو شقالها رايتك حيرك كده جنا أما هاتو وريكتدي رئيس وزارة أما رادي مدح السر ودلك إنه وزيركو سيب بريرا أو قرب مري
حقيها جوك تدا إيوح القادس تكسمي وزيركا الرماها دي بدا أي سيدو كالكور بحي سببها إساق الله تهي إنه الحلك أقدري كرا
وحقوق قري كرا رئيس وزارة أساقو عدين يا سببتو أن أنو كم متيست إن حلك اللي قادي أو سبب عد وكياني كرتا وحانا كهر يدقنين لليلو إيا قرالو إن أنيق الله إسيو أيضا محبل الشيقي وكا قادي هبل بانو مقعابي وحانو قادنيا وحان ربان سمينيا وحان ربان سمينيا أنا ماشو شرح بيلا دهي وحجر شقالها رئيس كوا وشاقني قريقان كوا أوقيهاي أنت دورا هو أوقيهاي أيضا وكا هذي دوانا المركوذة لكن وحان آميسانا هاي وحانو إني تهي بيكسي الشخصية ذات إياك التكريف الأوذيد ووزير كسي برير وسمي أنا قوة حان شغادة كيه ديكرا مدانا حسن علي خير ومدحا فلنتا حكومة جمهورية فدرالك سوماليا مركو أنا قاية أمرو توصبا نقود دقية أنا وشغالنا هاي وحان آمسنا هاي إنا كو إمد حير وحان آمسنا هاي إنا شحير كو بحكرو
لنا عكرا أبو كاتع درساق نور حسن وكمدا شرعي قاندا سوماليات كسوغا مغالدا مقدشو أيا في أوه أغوار رمي سيدا أي كو إمان كرتو magacaabista xogayaasha joogtada ah iyo agaasimayaasha guud ee wasaaradaha iyo hanaanka ay tahay in loo maro xilka qaadistooda
agaasimo guud iyo xogaya joogta ah waxa weeye waxay ku cad yihiin sida xilka looga qaado ama ay ku yimaadaan sharciga sharci number 14/12 June 1962 oo afka tagaan in lagu yahay ordinance del governo af Soomaaligana habka maamulka guud ee dawliga ah iyo wax ka bedelkiisa sharci number 7/2 February 1965 oo ah habka dawladda u shaqeysa Soomaaliya habka maamulka guud ee dawladda ama organization of the government waxay ku asaasay ku cadahay xogaha joogta iyo agaasimo guud golaha wasiirada ansixiyo marka ansixiyaan waxa loo gudbiyaa wasaaraha ogolaado waxa loo gudbiyaa madaxweyne digreeta madaxweyne lagu magacaabo qof kastana shito dhasha ayuu dhinta sidaas ay ku dhasheen oo ah in wasiirka proposal golaha wasiirada keeno xilka qaadista golaha wasiirada isku raacaan rais wasaaraha aqbalo madaxweyne loo geeyo madaxweynuhu soo saxiix sidaas ayada ah way noqon kartaa wasiir kama qaadi karo xogaha joogta iyo agaasimo guud xilka
abukaati abdirisaaq nuux ayaa soo hadal qaaday qodob ka mid ah sharciga shaqaalaha rayidka iyo macluumaadkii ku qornaa wareegtadii ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha ee arrimahan tilmaamayay
sidoo kale sharci number 12 ee October 2006 oo ah xeerka sharciga shaqaalaha rayidka asna ma ogolo waxa weyn marka waxa kale hadana ka badanbaysay in ra'iisul wasaaruhu uu soo saaray warqad 6/5/2018 taas oo ku ogeysiinaya dhammaan wasaaradaha iyo wasiiradooda in aysan xilka qaadis ku sameyn karin agaasimo guud iyo xogay joogta ah asagoo dhowray sharcigaas ah sharci number 14/12 June 2002 iyo wax ka bedelkiisi sharci number 7/2 February 1965 oo ah habka maamulka guud ee dawliga ah
ugu dambeyntii Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa sheegay in wasiirada xukuumadda federaalku ay shaqo joojin ku sameyn karaan agaasimayaasha guud iyo xogayaasha joogtada ah sidoo kalena ay xilalka u kala bedeli karaan
wasiirku awood buu u leeyahay inuu shaqaalaha wasaaradiisa isku bedelo xogayaha joogtada wuxuu ka dhigi karaa la taliyihiisu keeni karaa shaqaalaha wasaaradana nin walba meel kale u geyn karaa wasiirku maaha isaga lagala xisaabtamaya hawsha shaqada wasiirku xogayaha joogtada iyo agaasimaha guud labadaba shaqo joojin buu ku sameyn karaa shaqadaas oo markuu u arko inayna wadi karin wuxuu u leeyahay sharci si sharci oo legal way inuu ayuu xilkaasi uga joojin kara marka taasi ma keenayso wax dhaleecayna taasina waxay keenaysaa shaqo wanaag bay keenaysaa shaqadii hore u socotay keenaysaa because waxa weey shaqadu waxay u baahan tahay in lagu tayta lagu kala dambeeyo wasiirku wasaaradda xogayaha ilaa iyo agaasimaha ilaa inta ka hooseysa dhexdooda uu isku bedbedeli karaa nin walba jagadu rabu geyn karaa
xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
aad ayuu maasan yahay xasan kaafi warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaa inaanu la xiriirnay wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad balse aysan weli noo suurtagelin in aan ku helno qadka telefoonka
maamulka magaalada Buuhoodle ayaa ka hadlay qaraxii xalay ka dhacay magaaladaasi ee ay mas'uuliyiintu ku dhinteen. Gudoomiyaha degmada Buuhoodle Cabdi Fataax Cali Cawil ayaa fiyoweeda u sheegay in qofka qaraxa geystay uu beegsanayay mas'uuliyiintaasi xilli ay ka soo baxeen salaadii maqrib, waxaana uu sheegay in ay hayaan qayb ka mid ah qofkii meydka ahaa ee isqarxiyey oo uu sheegay inaanu ahayn qof deegaankaasi laga yaqaano. Haddaba Caashe Ibraahin Aadan Caashcuud ayaa khadka telefoonka kala xidhiidhay oo uu ugu waramay.
Marka hore Caashe, waan nabad qabnaa, waxaan joogaa magaalada Buuhoodle. Waxaa Buuhoodle masiibo qaran oo aan horey uga dhicin, taasoo ah ummadda Soomaaliyeed haldoorkeedii oo maalin walba la dilayo oo ay dilayaan dab aan la garanayn oo la arkayn oo la maqlayn. Marka walaale, halkaa waxaa ku dhintay 12 marxuun. Wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee maamulka Khaatumo Axmed Maxamuud Doolaal iyo la taliyihii dowladda kumeelgaarka ah ra-iisul wasaaraha Cabdirashiid Cali Sharmaarke, la taliyihiisii dhanka siyaasadda Cabdifataax Maxamed Cali, iminkana ahaa gudoomiyaha jaaliyadaha Khaatumo ee magaalada Muqdisho, labada xubnood oo aad iyo aada ugu muhiim ahaa ummadda Soomaaliyeed ayaa ku geeriyooday. Waxaan leenahay marka hore inaa lilaah wa inaa ilaah raajicuun. Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu naxariistii jannada ka waraabiyo eelkii iyo qaraabadii iyo qoyskii uu ay ka tageen iyo ummadda Soomaaliyeedna dhammaan. Ilaahay sameeyey iimaan uu ka siiyo. Waxaa isna isla halkaa ku dhaawacmay 3 nin oo kale oo shacab ahaa. Markaa qaraxu saasuu u dhacay, markaa salaada maqrib bay soo tukadeen masaajid horteed bay qaraxu ku qabsaday. Masaajidka markay ka soo baxeen baa qaraxu qabsaday. Waana ku raadsoognaa qorshayaashii iyo nidaamadii iyo falalkii lagu dilay, waa ku raadsoognaa. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu guushana haleelsiiyo. Kuwii dilay, kii isku qarxiyay waa dhintay, kuwii kale ee falkaa ka dambeeyey iyo kuwii soo maleegeena Ilaahay inuu fashiliyaano Ilaahay ka baryaynaa.
Marka ilaa iyo hadda maxaad ogaateen, maxaa nimankaas mas-uuliyiinta ahaa loo beegsaday?
Walaale, mas-uuliyiintaasu waa mas-uuliyiin haliyeeyiinay ahayd u shaqaynayay qarannimada Soomaaliya iyo dowladnimada Soomaaliya ka shaqaynayay iyo maamul fidinta maamulada dowladda federaalka hoos yimaada. Waxay ahaayeen xubno si toosa ugu xiran dowladda federaalka ah. Waxaa lagu dilayna waxa weeye dowladnimada Soomaaliyeed. Maanta meeqaanka ay marayso oo aan loo ogolayn mugdiga ay ku jirtay 22 sannadood ku jirtay la doonayay inay kusii jirto, oo kuwa aan ummadda Soomaaliyeed u danaynayn ummad kale uga adeegaya ay 24 saac dilal kale oo kale ay fulinayaan, ayaa walaale lala beegsaday oo qaraxaasu dalka Soomaaliyeed ay u socdaan unbaa lagu maagay. Sabab kale oo lagu maaganay ma jirto.
Ma jirtaa mas-uuliyiin sidan oo kale horey loogu dilay magaalada Buuhoodle? Taariikhda ma soo martay?
Maya, waa abid markii u horreysay oo qof mas-uula oo Soomaaliyeed meel kastaba ha ka yimaadee lagu dilo. Waa maanta waa qaraxii koowaad ee Buuhoodle ka dhaca.
Ilaa iyo hadda maxaad ogaateen ujeeddada ka dambeysa maxay ahayd?
Horta, marka hore qof doonaya isagu inuusan dhiman ayaa la iska celiyaa ama la arkaa, laakiin qof naftiisiiba haligayaa lamana garanayo. Qofkaasu ilaa iyo lugaha iyo ilaa iyo garbaha miinaa ku xidhnayd, waxaa ku xidhnaa marashiida ayuu iska hooseysiiyo diric shaakii iyo surwaalkii uu watay. Yaa dhammaan qaraxa uga hooseysay oo isagiiyo jirkiisa iyo shaakii surwaalka u dhexaysay. Markaa dee waxaa la garan karaa qof ama meydkiisa wuxuu laga helo ama nidaamkiisa kara si kale loo helo.
Cawil, mar haddii qofkii isqarxiyey uu baaba'ay oo aan la garan siduu u ekaayo qofka uu ahaa aan la garan, sidee lagu ogaadaa dharka uu xirnaa? Ma horaa loo arkay waxyaabaha uu xirnaa inta uusan qofkan isqarxin, oo dareenka wuu jiray miyaa intaan qaraxu dhicinba?
Walaalay, maya dee meydkiisa wuxuu ku googaay jirkiisa, jirka inta qaraxu kaga xilnaa inta caloosha ayay ugu badnayd. Qaar kaa hore ilaa labada naas wixii ka sarreeya oo madaxa awoos haystaa intii kale ayaa baaba'day. Maradii shiidka ahaydna sidii bay hilibkii ugu duuduuban tahay oo hilibkii waxna waa kuinadii baa la dhexbaxday. Markaa sidaa ayaan ku ogaanay in maradan uu ku gadsanaa shaarkii surwaalkuna uga hooseeyeen. Sida jirka u googaayna dee maryuhu uma googaaan qaraxa waa taqaanaa. Qaar kaa hore oo labada naas wixii ka sarreeya ilaa wejigiisuna waa iminka ilaa iyo haddana talaagad buu nagu jiraa. Waa CDC qaar ka dambe ayaa aad u baabay wixii labada naas ka hooseeyo ilaahay ku jirtaa
marka inta uusan isqarxin qofkani muqaalahan uu is soo bedelamayaa oo dhar dumar buu xirnaa
maya dhar buu xirnaa laakiin marashiid ayaa uga hooseeyay dharka waxa uu hooseeyay go'shiida baa uga hooseeyay oo uu qarxa ku jeeday qaaraa shaar iyo surwaal la waawatay meesha masaajid hortii bay ahayd gaari masaajidka taagan bay nimanka isla taageen oo nin masaajidka sugayo isaguna gaari watay oo saacada reer buu hadlaa bay isla taageen salaantii ay salaameen waxaa la socday iyaga laftooda nin sakuurado oo dadka dhaawaca hadda ku jira ayaa la socday oo isagu qorigiisa watay inankii wuxuu yidhi markii aan arkay ninkan degdegsan meel uu ka soo baxay masaajidka iyo meel laameed buu ka soo baxay ninkaa dhalinyarada ordaya unbaa gaarigii galay labadii ninna gaariga daaqadiisay taagnaayeen gaarigana waxaa ku jiray laba nin oo markaa yana galay oo masaajidka soo baxay
markaa ninka gaarigu dhex galay miyaa gaariga mas-uuliyiintu lahaayeen
gaarigii isagoo xoog u ordayuu gaariga si toosa u galay gaariga daaqadiisu isku qarxiyay
waa gartay mar haddii dadkii qaraxa lala beegsaday qaar badbaaday mar haddii ay jiraan ma sheegeen qofkani inuu ahaa qof deegaanka ka tirsan iyo inuu ahaa qof deegaanka ku cusub ma kala caddeeyeen
walaala qof walaala waa caddaynay meel kasta baaritaan baan u sameynay qofkana waa qof deegaanka ku cusub ma ahaa qof sii joogay waa da-da ilaashan iyo labaatan jir afar iyo labaatan jir ma ahaa qof deegaanka si horena ilaa hadda talaagad buu ku jiraa waa caadi magaalada iyo deegaanka dadkii ku noolaa dhammaantood waa isu keenay lama garanayo waa qof hadda dhaqso yimid
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha buuhoodle cabdifataax cali cawil oo khadka telefoonka ugu warramayay caashe ibraahim aadan caashicuud
maxkamadda militariga ee soomaaliya ayaa midkiiba 15 sano oo xarig ah ku xukuntay laba nin oo lagu helay in ay ka tirsan yihiin ururka daacish labada nin ayaa lagu helay inay ka mid ahaayeen urur argagixiso warbixintan waxaa muqdisho nooga soo dirtay Zeynab Abukar
maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka side ee soomaaliya ayaa maanta xukun min 15 sano oo xabsi ciidan ah ku riday laba nin oo lagu eedeeyay inay ka tirsanaayeen ururka daacish kuwaa soomaal ma ka hor maxkamadda ay u fariisatay dhageysiga dacwadda loo haystay labada nin ee maxkamadda xukunta ayaa lagu kala magacaabaa mahad maxamuud cabdi abu yaasiin iyo maxamed daa-uud daahir warsame doctor raage kuwaas oo la sheegay in ay madax ka ahaayeen kooxda daacish ee soomaaliya mahad maxamuud cabdi abu yaasiin ayaa lagu soo eedeeyey in uu ku howlanaa sidii uu u aas-aasi lahaa koox ka tirsan daacish oo ka howlgasha koonfurta soomaaliya halka maxamed daa-uud daahir oo loo yaqaano doctor raage lagu soo eedeeyey in uu ahaa ninka u qaabilsan dhanka caafimaadka iyo ururinta lacagaha dibadda ay ka helaan kooxda guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanla sare xasan cali nuur shuute ayaa ugu dambeyn maxkamadda ka hor aqriyey xukunka lagu riday raggan
maxkamaddu markay aragtay dembi muujinta iyo cadeymaha la hor keenay maxkamadda horteeda oo ay ka mid ahaayeen caddeyn laga qoray markaatiga qiraarka laga qoray labada eedaysane qoraalka uu eedaysanaha qof koowaad u qoray hordoogayaasha daacish ee shaam iyo gungaarka baarista uu sameeyey baaraha galdacwadeedka la xiriiray labada eedaysane maxkamaddu markii ay dhegaysatay doodii qareennada oo nuxurkeedu ahaa in eedaysanayaasha xabsiga laga sii daayo xurriyadoodana la siiyo maadaama ay ka tanaasuleen afkaartii daacish sannad ka hor haddana laga soo qabtay iyagoo jooga guryahooda sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysanayaal kow mahad maxamuud cabdi abu yaasiin labo maxamed daa-uud daahir doctor raage ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay min 15 sano oo xabsi ciidan ah ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabillaahi tawfiiq
labada nin ayay maxkamaddu sheegtay in ciidamada amniga ay ku soo qabteen howlgal ay dhowaan ka sameeyeen qaybo ka tirsan magaalada muqdisho dhowaan ayay ahayd markii maxkamadda ciidamada qalabka sida ay xukun xabsi daa-in ah ku riday nin lagu eedeeyey sidoo kale inuu ka tirsanaa ururka daacish Zeynab Abukar Maxamed v o a muqdisho v o a
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Idaacaddeenni fiidnimo ayaanu bartanka kaga jirnaa. Waqtiga inta inoo harsana waxaad maqli doontaan qodobo ay ka mid yihiin doodii gaabnayd, barnaamijkii wargeysyada, iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida oo kooban. Guddiga xuquuqda aadanaha ee dalka Zimbabwe ayaa cambaareeyey ciidamada ammaanka oo ay sheegeen inay si khaldan u maamuleen rabshado ka dhacay maanta magaalooyinka qaar, gaar ahaana magaalada caasimada ah ee Harare. Rabshadahaasi ayaa ka dhashay ciidamada ammaanka iyo dad dibadbaxaya oo isku dhacay, iyadoo la sheegay dadkaasi dibadbaxayeena inay sababta usoo dibadbaxeen ahayd inay ogaadaan musharaxa ku guuleystay doorashada dalkaasi. Codbixinta doorashada ayaa maalintii Isniintii ka dhacday waddankaasi, iyadoo saraakiisha doorashooyinkana laga filayey inay maalintii Arbacadii ee shalay ku dhawaaqaan natiijada kama dambaysta ah ee doorashada madaxtooyada. Hase ahaatee, dib u dhac ku yimid doorashada ayay dadkuna raagsadeen.
Aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump uu waraqad ka helay hogaamiyaha Kuurida Waqooyi Kim Jong Un kadib kulan madaxeedkii labada hogaamiye ku dhex maray dalka Singapore. Bayaan ay soo saartay ayay Sarah Sanders oo ah afhayeenka aqalka cad ku sheegtay in warqaddan ay ku taariikhaysnayd kooda bishan August. Waxay sheegtay in xiriirka socda ee u dhexeeya labada hogaamiye looga gol leeyahay in laga sii ambaqaado kulankoodii ka dhacay Singapore iyo sii wadida ballamadii ay ku sameeyeen bayaankii wadajirka ahaa ee ay ka soo saareen kulankaasi.
Afghanistan na booliska ayaa magaalada caasimada ah ee Kabul ka helay meydadka saddex qof oo la sheegay inay ahaayeen ajaanib aan dalkaasi u dhalan balse ka shaqeysanayay. Bahar Meher oo ah sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi Afghanistan ayaa sheegay in saddexdaasi qof ay ka kala soo jeedeen wadamada India, Malaysia iyo Macedonia, isla markaana ay u shaqeynayeen shirkad ka ganacsata raashinka iyo alaabaha kale. Waxaa la sheegay in raggaasi meydkooda laga helay dhinaca koonfureed ee magaalada Kabul, iyadoo markii horena la tilmaamay in ay laga soo aftuubtay dhinaca bare, gaar ahaan xaafadda sagaalaad ee magaalada Kabul ee caasimada dalka Afghanistan. Raggaasi oo watay baabuur nooca xamuul ka qaada, kadibna lagu wareejiyey baabuur yar oo aftuub ahaan loogu qaatay. Ilaa hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda raggaasi la dilay.
Turkiga ayaa sheegay in ay si xoogan uga soo horjeedaan go'aanka dowladda Mareykanka ay ku cunaqabateynta ku saartay laba sarkaal oo dowladda Turkiga ka tirsan sababo la xiriira wadaad diinta Kristanka faafiya oo Mareykan ah, kaasi oo ku dhowaad laba sano ku xiran dalka Turkiga. Wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga ayaa sheegtay in go'aanka Mareykanka uusan waafaqsanayn habka dowladeed iyo xeerarka sharciga iyo cadaaladda midna. Wasaaradda ayaa ku boorisay Mareykanka in ay ka laabtaan go'aankooda, waxaana ay ballan qaaday inay qaadi doonto tallaabo taas la mid ah oo looga jawaabayo waxay ugu yeertay gardarada Mareykanka iyadoo aan dib loo dhigin. Arbacadii ayaa wasaaradda maaliyadda Mareykanka waxa ay ku dhawaaqday xayiraado ka dhan ah wasiirka cadaaladda Turkiga Cabdulxamiid Guul iyo wasiirka arrimaha gudaha Suleyman Soylu.
Wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa Washington. Magaalada Garoowe waxaa galabta ka qabsoomay shirka golaha wasiirada Soomaaliya, shirkaasi uu shirgudoominayay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Waxaana shirkoodaasi ka hor ay kulan yeesheen wasiirada maamulka Puntland. Warbixina muraha ku saabsan waxaa Garoowe nooga soo diray wariyahayaga Nuux Muuse Bircheb.
Shirkan oo furmay maanta galinkii dambe, islamarkaana ahaa laba qeyb, kii hore ay wada fadhiyeen wasiirada Puntland iyo wasiirada dowladda federaalka ee uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, ayaa la sheegay in looga hadlay wada shaqaynta maamulka Puntland iyo dowladda dhexe. Afhayeenka Puntland Cabdullaahi Maxamed Jaamac Quraan Jacel oo kulankii hore kadib saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in labada dhinac ay arrimo badan ka wada hadleen.
Waxaa halkan ku qabsamay shir wada jir ah oo ay ku yeesheen dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Puntland, shirkaas oo laga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ugu muhiimsanaayeen ee wada shaqaynta guud ee dowladda federaalka iyo dowladda Puntland, si loo wada shaqayn lahaa gaar ahaan wasaaradaha iyo horumarka guud si ay wada qaadan lahaayeen. Si labo waxaa kaloo laga wada hadlay xoojinta dowladnimada Soomaaliya iyo xoojinta hanaanka federaalka, oo ay ka mid tahay maadaama dowladda Soomaaliya iyo iyo maamuladu ay u tilaabsadeen dhinaca horumarka iyo xasiloonida in loo xoojiyo dowladnimada iyo federalismka. Waxaa kale oo si wada jir ah looga wada hadlay sidii Soomaaliya dowladda sida Soomaaliya looga dhaafi lahaa deynta ballaaran ee 5 billion ee lagu leeyahay si ummadda Soomaaliyeed u hesho mashaariic horumarineed, maadaama Puntland ay ku hawlan tahay horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo ballaarinta mashaariicda adeega dadweynaha. Ayaa waxa muhiim u ah Puntland dowladda federaalka mashruuca ay waddo gaar ahaan wasaaradda maaliyadda oo ah sidii Soomaaliya looga dhaafi lahaa deynta ballaaran lagu leeyahay si ugu hirgasho in Soomaaliya oo dhan ay u qaadato mashaariic horumarineed.
Shirka uu shir gudoominayay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Xasan Cali Qayre ayaa arrimaha labada dhinac ay ka wada hadleen. Waxaa ka mid ah sida waafayeenka Puntland sheegay in la sameeyo guddiyo si dhaqaajiya heshiisyadii dowladda federaalka iyo Puntland.
Waxaa kaloo laga hadlay guddiyo farsamo in la sameeyo oo ka shaqeynaya guud ahaan qodobadii dowladda federaalka iyo dowladda Puntland isla garteen in maaragtay mufahasi wadajir ah loo dhiirrigeliyo, isla markaana madaxweynaha wasaaruhu uu xil saaray arrimahaas xafiiska ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka inuu dabagalo xalaal wixii qorsheyaal ah oo isla qaateen dowladda federaalka iyo maamulka Puntland.
Kulanka labada dhinac, wasiirada Puntland iyo kan federaalka kadib, waxaa haddana shirkii caadiga ahaa ee golaha wasiirada galay wasiirada dowladda federaalka Soomaaliya oo maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada Garoowe. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale waxaanu idinkala soo hadlaynaa Washington. Waana laanti af Soomaaliga ee VOA. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Dooda Gaaban iyo Jaamac Bule Jaamac.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena Dooda Gaaban ee maanta oo aanu ku soo qaadanayno in la helo cadaalad ku filan marka la qaybinayo deeqaha waxbarasho ee la siinayo ardayda ka qalinjabisa dugsiyada waxbarashada ee dalka. Doodeena maanta waxaa wadajir igala qaybgalaya Yuusuf Cabdirashiid Cusmaan, Yuusuf Wadani oo jooga magaalada Muqdisho, iyo weliba Maxamed Maxamuud Cigaal oo jooga magaalada Garbahari. Labadiinaba ku soo dhawaada Dooda Gaaban ee V O A. Waxaan ku horeynayaa Maxamed Maxamuud Cigaal oo jooga Garbahari. Ma la helaa cadaalad ku filan marka la ay timaado qaybinta deeqaha waxbarasho ee ardayda dugsiyada sare dhamaysata?
Bismillah, walaalay, horta cadaalad Ilaahay baa laga helaa subxaanahu wa tacaala. Laakiin waxaan isleeyahay in la had haba taag daraato de waxaa la helaya ama ha yaraadeen awooduna ha yaraatee, waxaan isleeyahay waa la helaa deeqahaas in la helaan aaminsanaa sidaasan leh.
Yuusuf Wadani,
wa mahadsantahay, waa ku salaama marka hore adiga iyo dhammaan shaqaalaha fiyowada iyo dadka Soomaaliyeena dhegeysanaya. Horta fikirka uu walaalkay sheegay midka duwan baan runtii aan qabaa, waxaana isleeyahay xog ogaal baan ahayo arday dhowaan dugsi sare ka dhameeyey waan ahay dalka, xog ogaal dheerna waan usii ahayo deeqaha iyo adada imtixaanka gasha intaba. Marka kulley fikirka aan qabo waa uu ka duwan yahay midka walaalkay qabo. Waxaan isleeyahay kulley hadda cadaalad darro iyo musuqmaasuqa dalka oo dhan ka jira ayay maartay qayb ka mid ah waxbarashaduna tahay, sidii loo rabayna inaan loo qaybin baan aaminsanahay.
Si aragtida ka duwantan Maxamed, aan u aragna maxaa u daliila doodaada?
Waxaa u daliila horta jaamacu anigu waxaan aqaanaa arday gashay dugsiga sare sanadihii ugu dambeeyey, waxaan aqaanaa arday nin ardaya oo galay kaalinta labaad ee dugsiga sare, waxaan umalaynayaa 2 sano ka hor inay ahayd runtii ninkaas jaamacaddu ila dhigta fasal ila fadhiyaa. Waxaan umalaynayaa haddii arday asaga maaragtay kaga haboonaa in deeq waxbarasho la siiyo inuusan jirinin, waayo kaalinta labaad buu galay, waxaa loo ballanqaaday. Laakiin dadaal dheer kadib wuxuu iskaga qancay inuu dalkiisa wax ka barto. Sidaas si la mid waxaan aqaanaa sanadii ka dambeeyey arday gashay kaalimaha ama 3 sanaad ha ahaato ama 8 sanaad ama maaragtay xitaa kuwa waxaa la isheegay kaalimaha 9aad galay oo maaragtay aan walida waxbarasho helinin. Laakiin anigu daliil cad baan u haystaa arday kaalinta labaad galay iyo arday kaalmihii ugu horreeyay ama maaragtay 3 sanaad ha ahaato ama 8 sanaad ha ahaatee soo galay oo ilaa iyo haddeer sidaan aan wax deeq waxbarasho ee dibadda helin. Laakiin iskaga qancay markay maaragtay ay warwareegeen inay dalkooda wax ka bartaan.
Marka ardaydaasi 5aad iyo 15aad iyo 2aad waa dalka oo dhan bay ka galeen kaalmaha Sooma?
Ha, dalka oo dhan bay ka galeen, kuwa gobol bay ka galeen, kuwa magaalada Muqdisho ka galeen. Intaas oo edel waa un dalka waa un wasaaradda waxbarashada imtixaanka ay qaaddo un bay ku galeen,
bay kaalimahaas ku galeen. Maxamed, waad maqlaysaa Yuusuf Wadani waxa uu yiri cadaymahaasan hayaa, maxaad ku daraysaa?
Anigu in arrimahaas deeqda iysan awood banaanna si cadaalada la helo, waxaan ayaa tusaalooyin cadcad sanadkii ugu dambeeyey 2016 iyo 2017 waxaan ognahay arday fara badan oo markan ka hadlayno ardayda Soomaaliyeed ama state-ka joogeen ama Muqdisho iyo federaalka joogeen heshay deeqo waxbarasho oo badan wadamo badan ka helay baan ognahay anigu muddo badan baan waxbarashada ka shaqeynayay dadka waxbarashada oo loleeyo kana shaqeeyaan hay hadda nafteedana ka shaqeynayo waxbarashada xogogaalna u ah deeqaha la helayo marka waxaan isleeyahay tabarta dawladda iyo guud ahaan waxyaalaha jiraba way iska yaryihiin laakiin waxaan leenahay waa helnaa yeesan baan ugu filnaan oo sidaan doonayna wada helinay cadaalad waxba ka bilaaban waxbaan helaa arday badan baan ognahay oo heshay kaalinta lixaad kuwa galay kaalinta saddexaad kuwa galay kaalinta afraad kuwa galay intaba waa ognahay oo deeqa helay oo wadamo aan cayimi karno oo wadan hebel iyo wadan hebel iyo goor hebel aanu ka heli karno intaba heshay baan ognahay waa la helaa baan leeyahay cadaaladaas sidaas aan ogahay
Yuusuf Wadani waad maqashaa Maxamed Maxamuud Ciyaal
horta taa Maxamed Maxamuud Ciyaal wuu fiican yahay haddii saxanka dawladda waxa laga yaabaa inay gasho at least 12,000 kun arday horta dee arday Soomaaliyeed deeq waxbarasho waa la siiyaa taas kuma diidanin laakiin midda dasha taalla waxa weeye yacni sida loo kala mudnaa ma loo kala helaa waa su-aasha meesha taalla ana waxaan aaminsanahay sida loo kala mudnaa loona kala helo walaalkay haddii uu sheegay kuwo 4 iyo 3 iyo galay anigu kuwaan aqaana jooga marka kolley wax un waa la sameeyaa laakiin wixii ma dhamaystirna weeye oo maaragtay yacni sidii loogu talagalay yacni looma wada maareeyo ma dhamaystirna waayo haddii 4 la qaaday ardayga shanaad la qaaday ardayga lixaad la qaaday ardayga labaad baa jooga oo la ballamiyey oo baasaboor iyo fiisayaal samaystay iyo saddexaad baa jooga oo la yiri soo laablaabo maalmo dhalisada wareejinayay marka intaasoo idil yacni waxna waa la qaadaa waxna waa jooga laakiin kumbaleed ma ahan dadkii mudnaana lama siiyo waa anugu fikirkii markaas weeye
Yuusuf haddaan fikirkaada ku raacno xaggee ayay ciladdu ka jirtaa cadaalad darrada halkee ka dhacaysa ma maamul goboleedyada markii la siiyo deeqaha lagu wareejiyey dhuntaa ma wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka ay ka dhuntaa xaggee dhaliishu xaggee ka imaanaya
walaahi jaamaca horta aniga xogogaalnimadayda anuu hadda ardaydaas waan wareystay runtii kuwa badan waa la xariiray kuwa soo laalaabta la yiri oo dhowr jeer iska daba laabtay waa aytiraan marka kolley haddee musuqmaasuqu waxaan umaleynaya hadde dalka oo dhan buu ka jiraa anugu saan qiyaasay ardada anu aan arkay oo maaragtay soo laalaabta la yiri waqtiga laga dhameeyeyna waa un arday inta badan saar dhex barshada ku laalaamanayay kolley maamul goboleedi iyo ganacsi hoosay waxaasoo dhahay haddii inay jiraan waa dhici kadhaa laakiin musuqmaasuqu si guud buu jiraa saan filayaanu
Maxamed Maxamuud Ciyaal waad maqlaysaa Yuusuf Wadani
horta hore baan u sheegay dee cadaalad Ilaahay baa laga helaa annagu waxaanu ka tirsanahay maamul goboleedkan Jubbaland isaga ayay daaqaha waxbarashada noo soo maraan oo waxyaalo badan oo xogaalanka ay oo federaalka ana waa jiraan oo aad baan aniga ku sheegay xogaalka ka waxbarashada guud ahaan Soomaaliya gaar ahaanna state-kan Jubbaland Jubbaland wixii noo soo maro waa helnaa annagu si toos ah u helnaa waana qeyshanaa federaalkana waxyaalo badan baan ka ogahay oo dad badan oo amaan saaxiibanahay ama jaal kale annahay baan ogahay dad badan oo helaan ognahayno waxaanu annagu dhacnaa markaana state-ka deeqaha inta badan federaalka ba qaadqaba waa sahlan annagu wixii na soo gaaro waana nasiyay state-ku waa ka helaa isaan oga helnaa isle
waayahay gabagabadii ayaanu soo gaarnay haddii marka aan ku horreeyay Yuusuf Cabdirashiid Cismaan Yuusuf Wadani oo Muqdisho jooga maxaad ku soo gabagabayn lahayd sideed isleedahay wax waa loo bedeli karaa
waxaan kusoo gabagabayn lahaa runtii deeq waxbarasho arday inta in 2 sano dugsi sare dhigalay dugsi dhexe ugu soo qarash garoobay runtii jooda uu baxshay wixii uu qalinkiisa iyo maaragtay yacni qoraalkiisa uu ku keensaday runtii waa nasiib darro in maaragta laga musumaasuqo waana wax laga wuusiiso aad looga maarkay looga argagaxo loogana maaragtay yacni ardaygaas limintiisa ku baxana waxaan aaminsanahay ama aan maaragtay qiyaasaya inaan lagu deeshi doonin marka waxaan leeyahay bal musumaasuqu meelaha kale iyo lacagaha kale ha naga galay war arday 12 sano meel fadiyay iyo maaragtay jirid iyo dadaal iyo didid iyo qarash intaba bixinayay yaan waxaysa la musumaasuqin dadka ku shuqulahana waxaan leeyahay waa qiyaasaya dee waxa laga yaabaa qoliyaha ugu koreysa wasiirka kale inaysan ogeyn waxaanu ay meel hoose ka socoto ay ganacsiyada jiro ayagana waxaan u sheegayaa maaragtay in ay arrintaasi ay jiddo fiiro maaragtay dheerna loo yeesho mar dambena aysan soo laabanin runtii waayo arday wixii sala musumaasuqay wuu niyadsabaya anaa niyadsabaya ka kala niyadsabaya yacni taas waxay sababaysaa inaan waxbarashadii maaragtay laga hami dhaco oo maaragtay qofkiiba uusan hididila gelinba inuu kaalinyo uu
waasido
marka si ardayga moraalkiisa loo dhiso waa in maaragtay bal arrintaas la yareeya dadka
yuusufna
ay aad uga tirsadaan
Yuusuf waad mahadsan tahay Maxamed Maxamuud Ciyaal maxaad ku soo gabagabeynaysaa inkastoo aad tiri cadaalad in lagu filan waan helnaa maxaad isleedahay waa laga sii wanaajin karaa
waxaan leeyahay dadku waa sheegan karaan wax fara badan bayna dareemi karaan oo cadaalad darro ah dowladda federaalka iyo guud ahaan maamul goboleedyada waxaan leenahay dadkiina cadaalad sameeya cid wax kirsanayso hala soo dhaweeyo hala siiyo xaq u leeyihiin. Inta horey wax u sameynaysana wanaagga kasii badiya ayaan leeyahay. Waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka ardayda ahaa oo Soomaaliyeed oo waxbaranayana, idinkana khayr fisha, iyadana khayr u sheega dowladdiina iyo maamuladiinana ka fisha. Waxaan ku irahdaa wax wanaagsan inay kaga imaanayaan. Wixii khalad ahoo dhacana waxaan qabaa si haboon in loo wajaho oo aan ahayn sii maxaan dhaleecayna. Guud ahaan marka waxaan kusoo gabagabaynayaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedkaba deeqaha sidaan si kasii fiican ha loo qaybiyaan leeyahay insha allahu tacaala.
Aad ayaad u mahadsan tihiin Yuusuf Cabdirashiid Cismaan Yuusuf Wadani oo jooga magaalada Muqdisho iyo Maxamed Maxamuud Cigaal oo jooga Galbahari. Waqtigiina waa idinkaga mahadcelinaya. Dhegeystayaal, xubinteena dooda gaaban ee maanta oo aan kusoo qaadanaynay deeqaha waxbarasho in cadaalad loo bixiyey, in kale oo igala qayb galayeen Maxamed Maxamuud Cigaal oo jooga Galbahari iyo Yuusuf Cabdirashiid Cismaan Yuusuf Wadani oo ku sugan caasimada dalka ee Muqdisho oo labaduba ka mid a dad ku dhex jira waxbarashada. Waxaan kusoo gabagabaynaynaa intaas. Tan iyo kulantideenna dambana ismaqal dambe oo xiiso leh.
jaamacaad ayuu mahadsan yahay oo nala socodsiinayay doodii gaabneed. Halkaas aad ka dhegeysanayseenna waa v o a. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada iyo waxyaabihii ugu muhiimsanaa oo ay ka qoreen. waxaa soo jeedinaya Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo Ibraahim Xasan Daandure.
ku soo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
barnaamijka waxaa soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo jooga London. waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray oo ku sugan mid ka mid istuudiyaasha v o a Washington.
aan ku bilaabo Daandureyo wargeyska Daily Mail ee ka soo baxa magaalada tan London oo warbixin uu qoray kaga hadlay colaadda xilliga dheer ka dhex aloosneyd Eritrea iyo Soomaaliya iyo halka xilligan ay ku biyoshubatay. wargeyska ayaa ku bilaabay Eritrea oo dhowaan heshiisyo diblomaasiyadeed la saxiixatay Soomaaliya ayaa muddo dheer lagu eedeyn jiray taageerada ay u fidiso maleeshiyaadka Islaamiyiinta oo doonayay inay afgembiyaan dowladdii kumeelgaarka ee Soomaaliya.
heshiiskan cusub ee Soomaaliya iyo Eritrea waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo heshiis taariikhiya ay wada gaareen Eritrea iyo Ethoobiya, waana xilli cusub oo xiriir diblomaasiyeed ay wadaagayaan dalalka Geeska Afrika. wargeyska ayaa wax ka qoray heesada Soomaaliya iyo Eritrea oo ka badan 10 sannadood.
Ibraahin, oo wargeyska ayaa waxa uu ku bilaabay maxkamadihii Islaamka bishii Juulaay ilaa Agoost ee sannadii 2006, waxaa dowladdii kumeelgaarka ee xilligaasi ay ku eedeysay Eritrea in ay ciidamo iyo hubba ay u soo dirayso maleeshiyaadkii maxaakiimta Islaamka ee xilligaasi la wareegay gacan ku haynta magaalada Muqdisho iyo dhul ballaaran oo koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ah. Eritrea ayaa xilligaasi diiday eedaha uga yimid Soomaaliya iyo inay gacan siisay Islaamiyiinta iyo sidoo kale in dagaal dadban ay kula jirtay Ethiopia.
wargeysku waxa uu sheegay in Ethoobiya ay taageero siin jirtay dowladdii kumeelgaarka. xiriirkii Ethoobiya iyo Eritreana waxa uu ahaa mid aad u kacsan. labadan dalna waxaa dhex maray dagaal uu dhiig badani ku daatay intii u dhexaysay 1998 iyo 2000. warbixin ay qaramada midoobay soo bandhigtay bishii Noveembar ee 2006 ayaa lagu sheegay in 2000 oo dagaalyahano Eritreya ay u dirtay Soomaaliya si ay gacan u siiyaan ciidankii maxaakimta Islaamka.
bishii Diseembar ayaa wargeysku leeyahay isla sannadkaasi waxaa ciidamadii Ethoobiya ay soo galeen Soomaaliya. madaxda iyo taageerayaasha qaar ka tirsan maxkamadihii Islaamka ayaana u baxsaday dhowr dal oo gobolka ah. gelitaankii ciidanka Ethoobiya ee Soomaaliya waxa ay burbur xooggan u geysteen maxaakiimta Islaamka, waxaase joogitaankoodii xilligaasi ka dhashay kacdoon ay dadku ku diidanayeen faragelintii Ethoobiya.
wargeyska ayaa ka hadlay in 2009 hogaamiyihii maxaakiimta Islaamka Sheekh Shariif uu noqday madaxweyne kana hor yimid Eritrea oo mar saaxiibo dhoway ahaayeen. bishii May ee sannadkaasi 2009 ayaa Sheekh Shariif uu ku eedeeyey Eritrea inay hubeynayso maleeshiyaad Islaamiya oo isaga doonayay in xukunka ay ka tuuraan.
إبراهيم ورجيسكا أي كسو جنا ندي وربحنتا إن جولاي سداد يلباتن كذي سنة كان أي تاريخ عصبي أوب اللعبتي سوماليا أي إريتريا مدحوينها سوماليا محمد عبد الله فرماجو أو بوقش الرسمي دلكاسي كتجي أي أفيان وهاللي وحاوش جي إن سوماليا إيو إريتريا حلقان وبوق عصب أو سياسيات أو فرمي مدحوينياش سوماليا iyo Eritreana waxa ay kala saxiixdeen heshiisyo lagu abuurayo xiriir siyaasadeed kadib 10 sanadood oo xiisada ah.
Ridwaan Wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa waxa uu wax ka qoray qaramada midoobay oo dib u dhigtay yareynta ciidanka nabad ilaalinta AMISOM ee Soomaaliya. Wargeyska ayaa ku bilaabay golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa isniintii dib u dhigay qorshaha lagu yareynayo ciidanka midowga Afrika ee Soomaaliya kadib markii loo ogaaday in xilligan ciidanka Soomaaliya aanu lahayn tababar ku filan oo u suurta gelin kara in amaanka ay kala wareegaan howlgalka midowga Afrika ee AMISOM.
Wargeysku waxa uu qoray in kun ka tirsan askarta midowga Afrika horey loo qorsheeyay inay ka soo baxaan Soomaaliya bisha Oktoobar. Asayashe golaha ayaa si wada jira isugu raacay in loo dibdhigo ilaa bisha February ee sanadka soo socda. Ciidanka nabad ilaalinta ayaa Soomaaliya tagay sanadkii 2007 si ay uga caawiyaan dawladda Soomaaliya dagaalka ay kula jirto kooxaha Al-Shabaab. AMISOM waxaa lacagaha ka caawiya qaramada midoobay iyo midowga Yurub.
Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa waxa uu sheegay in aanay suurtagal ahayn qorshaha lagu dhimayo ciidanka AMISOM isagoo tusaale u soo qaatay weerarkii ugu xumaa ee ka dhaca Soomaaliya bishii Oktoobar ee sanadkii aanu soo dhaafnay. In ka badan 500 oo qof ayaa ku dhintay weerarkaasi howlgalka AMISOM ayaa la gaarsiiyay ilaa iyo bisha May 2019.
Intaas ayaan ku soo koobaynaa toddobaadkan iyo wargeysyada waxyaabihii ay qoreen oo si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London ku sugan,
iyo anigoo ah Ibrahim Xasan Danduray oo Washington ku sugan.
Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Adbu mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiwali oo barnaamijkaasi ino soo diyaariyay. Waxaana la soo jeedinay Ibrahim Danduray. Halkaad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa codadka fanaaniinta Nasiixa Indho iyo Axmed Saki.
Balliyada haradiyo toga gabur qanaayee.
gaahe nastaaxa indho iyo waliba ahmed saki ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddayadii fiidnimo intaynu mar kale kulmayno waa axmed cali sheekh iyo saare ciidla nuuro idin leh sidaa iyo ammaano allah
barwaqaysta yaragtida kudaw سهل عيك مدار.